Pulksten 7:00 sākas Jāņa lūša diena. Vienalga, līst, puteņo vai spīd saule vispirms rīta rosme. Sportiskā forma jāuztur vienmēr.
1987. gadā Starptautiskā vieglatlētikas federācija Jāni Lūsi atzina par visu laiku labāko šķēpmetēju pasaulē, bet 2014. gadā viņu uzņēma šīs federācijas slavas zālē. Viņa karjeras laikā gūtie panākumi runā paši par sevi. Izcīnīts olimpiskais zelts 1968. gadā, sudraps 1972. gadā un bronza 1964. Gadā. Tāpat Lūsis 4 reizes kļuvis par Eiropas čempionu un 12 reižu par PSRS čempionu.
Savdabīgā ielēnkumā nācās cīnīties šķēpametējiem. Padomju Savienības ekstrakordis Vladimirs Kuznecovs. Eiropas čempions un PSRS rekordis Jānis Lūsis šķēpu raida kā ar tērauda atsperi.
Lūša dominanci pagājušā gadsimta 60. gados mūsdienās pat grūti aptvērt. Latvijas vieglatlētikas vadošais statistiķis Andris Staģis esot aprēķinājis, ka šķēpmetējs gandrīz 300 aizvadītajās sacensībās karjeras laikā uzvarējis 200 no tām. Jānis Lūsis jaunībā studēja tagadējā Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā izcilajā 13. Grupā. Viņa kursabiedrs Pēters Tabūns teica, ka Lūsis nekad nav dižojies ar sasniegto.
To, ko ir izdarījis Jānis, nu man pēc būtības nevajadzētu vairs runāt, jo to visi zina. Tas ir vienkārši kaut kas grūti iedomājams, fantastisks. Jānis, viņš jau nav no runātājiem, viņš nav no lielību viņiem nepiemīt. Viņš varētu būt, nu nezin kā, runāt par saviem sasniegumiem, bet viņš mierīgi klusi.
Laika biedri atceras, ka Lūsim deguns nekad nav pacēlies mākoņos sportisko sasniegumu dēļ. Viņš alaž bijis pieticīgs un ļoti cilvēcīgs, arī attiecībās ar saviem sancenšiem sektorā.
Kad apmeklējuši spēļu vicečempionu olimpiskajā ciematā, Jānis Lūsis nelikās īpaši sarūktināts. Vienās sacensībās viņam nekad nav bijusi tik tālu metienu sērija, kā pāri 88, pāri 89 un pāri 90 metriem. Un tomēr, ak šie liktenīgie, mistiskie 2 centimetri.
Pēc Meksikas olimpiskām spēlēm, kā jūs ziniet, man vēl Hinkenējs izcīnīja sudraba medaļu, zaudējot 2 centimetrus un vienīgā pāza. Vienīgais zaudējums sezonā arī bija šīs olimpiskās spēles, diemžēl. Ja jau tu esi čempions, tad jau, kā saka, tas sudrabs jau vairs nebija tik varbūt nozīmīgs, bet no katrā ziņā es skaitījos viens no favorītiem, jo sezonas laikā es uzstādīju arī jaunu pasaules rekordu un būtībā sezonu. Visas sezonas garumā praktiski man nebija neviena pretinieka. Wolfermans savās mājās bija nopietni gatavojies un tiešām viņam izdevās savās mājās uzvarēt, par cik es jau biju olimpiskais čempions, es viņu apsveicu ar to, jo viņam jau droši vien tas, jo viņam būtībā pēc tam viss tas nozīmēja, viņa dzīvē ļoti daudz palikam tādi labi draugi un bieži tiekamies, viņš bieži man arī aicina pie sevis ciemos, tā kā viņš ir ļoti pateicīgs par to, ka viņam izdevās man uzvarēt.
Jānis Lūsis mūžībā devās 29. aprīlī 80 gadu vecumā. Atvadīšanās no izcilās sportista notiks šodien, 3 dienā Rīgas krematorijā. Latvijas radio atgādina, ka līdz 12. maijam visā valstī turpinās ārkārtas stāvoklis, tāpēc publiski pasākumi un organizēta pulcēšanās ir aizliegta. Arī šodienas atvadu ceremonijas laikā būs jāievēro ārkārtas situācijā noteiktie piesardzības pasākumi. Rīgas krematorijas zāles atvadīšanās ceremonijām ir slēgtas, attiecīgo ceremoniju organizēs ārā nojumē pie ēkas izejas uz Raiņa kapu pusi. Apmeklētājiem jālieto sejas maskas, cimdi, jāmazgā un jādezinficē rokas, kā arī jāievēro 2 metru distance. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.